Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Psychopathology of Everyday Life, karya Sigmund Freud, ialah sebuah teks bukan fiksyen, psikologi dan psikoanalisis yang mula diterbitkan pada awal abad ke-20. Buku ini meneliti kesilapan kecil yang biasa berlaku seperti terlupa nama, tersasul ketika bercakap, tersalah baca, tersalah tulis atau meletakkan barang di tempat yang tidak dapat diingati. Freud mempertikaikan anggapan bahawa semua kejadian ini hanyalah kebetulan atau tanda fikiran yang letih. Sebaliknya, beliau menghujahkan bahawa banyak kesilapan harian boleh membawa makna kerana dipengaruhi fikiran, ingatan, keinginan dan konflik yang tidak disedari. Melalui pemerhatian terhadap dirinya, pesakit, kenalan serta contoh bahasa dan memori, Freud cuba membawa kaedah psikoanalisis keluar daripada klinik ke kehidupan biasa. Tujuan buku ini bukan sekadar mengajar pembaca mencari maksud di sebalik setiap kesilapan. Ia memperkenalkan satu cara melihat minda manusia, iaitu tingkah laku yang kelihatan remeh mungkin menunjukkan ketegangan antara apa yang kita sedari dengan apa yang kita cuba tolak ke belakang kesedaran. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, parapraksis. Apabila kesilapan kecil dianggap mempunyai sebab psikologi, idea utama buku ini ialah parapraksis, iaitu tindakan atau kesilapan harian yang nampak tidak sengaja. Dalam penggunaan popular, perkara ini sering dipanggil kesilapan Freudian. Freud memasukkan pelbagai contoh, termasuk terlupa nama yang sepatutnya diketahui, tersalah sebut perkataan, tersilap menulis, salah dengar, serta perbuatan seperti tersalah letak atau kehilangan barang. Bagi Freud, kesilapan sebegini bukan semestinya berlaku tanpa sebab. Beliau melihatnya sebagai hasil pertembungan antara niat sedar, contohnya mahu menyebut satu nama dengan tepat, dan pemikiran lain yang tidak mahu atau tidak mampu diterima secara langsung. Apabila kawalan sedar terganggu, pemikiran yang terpendam boleh mempengaruhi hasilnya secara tidak langsung. Hujah ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada kesilapan sebagai kecuaian semata-mata kepada kesilapan sebagai bahan untuk ditafsir. Namun, Freud tidak mendakwa setiap silap lidah mempunyai satu maksud yang mudah dan pasti. Tafsirannya bergantung pada konteks peribadi, perkaitan perkataan, situasi semasa dan reaksi individu terhadap kesilapan itu. Dalam kehidupan di Malaysia, kita mungkin cepat mengaitkan tersasul dengan gugup atau penat. Buku ini mengajak pembaca menambah satu soalan. Sama ada terdapat juga kebimbangan, keengganan atau hubungan emosi yang sedang mempengaruhi percakapan tersebut. Kedua, lupa nama dan kegagalan ingatan sebagai jalan masuk ke konflik tersembunyi, Freud memberikan perhatian besar kepada lupa nama, terutama apabila seseorang yakin bahawa nama itu sebenarnya sudah diketahui. Beliau membezakan keadaan ini daripada kehilangan memori akibat penyakit atau kekurangan maklumat. Fokusnya ialah pengalaman biasa apabila nama berada di hujung lidah, tetapi usaha yang lebih kuat untuk mengingatinya hanya menghasilkan nama pengganti yang salah. Dalam analisis Freud, nama pengganti itu bukan bunyi rawak. Ia mungkin berkait melalui bahasa, ingatan atau emosi dengan nama yang hilang, lalu memberi petunjuk kepada rangkaian fikiran yang mengganggu proses mengingat. Mekanismenya ialah satu idea yang tidak menyenangkan atau bercanggah ditolak daripada kesedaran, tetapi pengaruhnya masih kekal. Ia menghalang jalan kepada nama sasaran sambil membenarkan kaitan separa muncul dalam bentuk nama lain. Pendekatan ini menunjukkan bahawa ingatan bagi Freud bukan sekadar storan fakta yang boleh dicapai seperti fail. Ia dipengaruhi oleh nilai emosi dan pertahanan psikologi. Dari sudut moden, penjelasan Freud tidak boleh dianggap sebagai hukum saintifik bagi semua kegagalan ingatan. Keletihan, tekanan, usia, gangguan perhatian dan persamaan bunyi juga memainkan peranan yang jelas. Namun, perbincangannya tetap bernilai kerana ia menunjukkan bahawa apa yang sukar kita ingat kadangkala berkait dengan cara kita menilai, mengelak atau merasai sesuatu perkara. Ketiga, konflik antara niat sedar dengan fikiran tidak sedar dalam perbuatan seharian, buku ini memperluas konsep tidak sedar ke dalam rutin harian. Sebelum Freud, gejala psikologi sering dibincangkan dalam konteks gangguan saraf atau mimpi. Di sini, beliau berhujah bahawa proses yang walaupun dalam bentuk yang lebih ringan, turut dapat dikesan apabila orang biasa tersasul, terlupa atau melakukan tindakan yang tidak selari dengan niat mereka. Asujanya ialah minda tidak bergerak sebagai satu suara yang sepenuhnya padu. Seseorang boleh secara sedar mahu melakukan sesuatu, tetapi pada masa sama mempunyai kebimbangan, rasa bersalah, penolakan atau keinginan lain yang bertentangan. Konflik itu tidak semestinya muncul sebagai pengakuan terus terang. Ia boleh muncul dalam gangguan kecil terhadap tindakan yang dirancang. Contohnya, kegagalan menghantar surat, tersalah catat janji temu atau terlupa membawa sesuatu boleh ditafsirkan sebagai kemungkinan wujudnya keengganan terhadap tugas tersebut. Yang penting, Freud cuba menerangkan bukan hanya kesilapan tetapi kompromi antara dua kecenderungan mental. Kesilapan membenarkan niat tersembunyi mendapat sedikit ruang sambil mengekalkan penafian bahawa ia dilakukan dengan sengaja. Kerangka ini menjadikan buku tersebut berpengaruh dalam budaya umum dan kajian sastra. Ia juga memerlukan sikap berhati-hati kerana tidak semua tindakan yang tertangguh membuktikan konflik tidak sedar. Penjelasan praktikal seperti jadual padat dan kurang tidur mesti dinilai terlebih dahulu. Keempat, kaedah tafsiran Freud daripada perkaitan bahasa kepada konteks peribadi. The Psychopathology of Everyday Life bukan laporan eksperimen terkawal mengikut standard psikologi moden. Kaedah Freud ialah tafsiran psikoanalitik berasaskan contoh terperinci. Beliau meneliti rentetan perkataan, bunyi, terjemahan, kenangan dan perkaitan peribadi yang timbul apabila seseorang cuba membetulkan kesilapan. Jika seorang individu gagal mengingati nama, Freud menelusuri nama-nama pengganti, bahagian bunyinya, serta peristiwa atau fikiran yang dikaitkan dengannya. Proses ini bertujuan menunjukkan bahawa kesilapan mempunyai logik dalaman walaupun logik itu tidak jelas pada permukaan. Kekuatan kaedah tersebut ialah kepekaannya terhadap bahasa dan pengalaman individu. Ia tidak melihat perkataan sebagai unit neutral kerana bunyi atau nama boleh membawa memori dan emosi yang sangat khusus. Ini menerangkan mengapa, contoh Freud kadangkala suka dipindahkan secara langsung ke bahasa Melayu atau suasana Malaysia. Permainan bunyi, rujukan klasik dan norma masyarakat Vienna pada zamannya banyak mempengaruhi bahan asal, hadnya juga nyata. Tafsiran boleh menjadi terlalu bergantung pada andaian penganalisis dan beberapa kemungkinan alternatif boleh dipilih untuk menyokong kesimpulan yang sama. Oleh itu, pembaca yang baik perlu membaca contoh-contoh ini sebagai demonstrasi cara berfikir Freud, bukannya bukti muktamad bahawa setiap tafsiran adalah benar. Nilai intelektual buku terletak pada soalan yang dibukanya tentang hubungan bahasa, ingatan dan emosi. Akhir sekali. Pengaruh besar karya ini dan batasnya dalam psikologi kontemporari. Karya ini menonjol kerana Freud menjadikan perkara yang lazim, seperti terlupa nama atau tersasul. Hai, Komilan sebagai persoalan serius tentang manusia. Ungkapan kesilapan Freudian masih digunakan dalam percakapan harian, walaupun penggunaannya sering lebih longgar daripada maksud asal Freud. Buku ini juga membantu membentuk cara bidang seperti kritikan budaya, sastra, filem dan teori sosial membaca percanggahan dalam bahasa serta tingkah laku. Ia mengingatkan bahawa orang tidak semestinya memahami semua sebab bagi tindakan sendiri. Walau bagaimanapun, pengaruh sejarah tidak sama dengan pengesahan saintifik. Psikologi kontemporari menerangkan kesilapan memori dan bahasa melalui pelbagai faktor yang boleh diuji, termasuk perhatian terbahagi, beban kognitif, gangguan antara maklumat, kebiasaan, tekanan dan struktur pemprosesan bahasa. Dakwaan bahawa kesilapan tertentu sentiasa mendedahkan keinginan terpendam sukar diuji secara objektif dan mudah terdedah kepada tafsiran selepas kejadian. Pembaca tidak patut menggunakan buku ini untuk membuat diagnosis terhadap diri sendiri, pasangan, rakan sekerja atau tokoh awam berdasarkan satu kesilapan. Sebaliknya, manfaat yang lebih munasabah ialah membina kesedaran bahawa komunikasi dan ingatan mempunyai lapisan emosi. Serta bahawa penjelasan pertama yang kita beri tentang diri sendiri mungkin tidak lengkap. Dibaca dengan jarak kritikal, buku ini kekal sebagai dokumen penting sejarah idea, bukan panduan klinikal moden yang berdiri sendiri. Kesimpulannya, The Psychopathology of Everyday Life Paling sesuai untuk pelajar psikologi, sejarah psikoanalisis, bahasa, sastra dan kajian budaya, serta pembaca umum yang mahu memahami asal-usul idea kesilapan Freudian. Ia juga berguna bagi pembaca yang ingin melihat bagaimana sebuah teori besar tentang minda tidak sedar dibina daripada pemerhatian yang sangat biasa. Tidak perlu menerima semua kesimpulan Freud untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Pembaca boleh mempelajari cara beliau menghubungkan ingatan, bahasa, emosi dan tingkah laku. Kemudian membandingkannya dengan penjelasan psikologi moden yang lebih berasaskan kajian empirikal. Dalam konteks praktikal, buku ini boleh menggalakkan refleksi yang lebih teliti sebelum kita menganggap terlupa atau tersasul sebagai perkara yang langsung tidak bermakna. Namun, refleksi itu patut disertai disiplin, iaitu tidak membuat tuduhan atau kesimpulan besar daripada satu kejadian kecil. Yang membezakan karya ini daripada buku psikologi popular tentang tabiat atau memori ialah fokusnya pada tafsiran. Freud ini tak sekadar menyenaraikan punca gangguan perhatian, sebaliknya bertanya apa yang mungkin dinyatakan oleh gangguan itu tentang konflik dalaman seseorang. Pendekatan tersebut kini dipertikaikan dari segi bukti dan kebolehhujiannya, tetapi kesannya terhadap bahasa harian dan pemikiran moden sangat besar. Buku ini menonjol sebagai teks sejarah intelektual yang hidup, kerana ia mengubah kesilapan kecil menjadi pintu masuk untuk membincangkan had kesedaran diri. Jika anda ingin menyokong Sigmund Freud, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.